Dobar dan, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Bioetika. U prethodnom, trećem izdanju govorili smo o bioetičkim problemima početka života. Ovo izdanje završeno je odgovorom prezbitera Dragana Popovića na pitanje šta ako začeće izostane, odnosno zašto je bezdetnost biblijska tema. Evo prilike da pre no što otvorimo temu današnjeg izdanja, a to je tema reproduktivnih tehnologija, napravimo mali uvod u prethodno izdanje, odnosno upomenuti odgovor autora emisije, oca Dragana Popovića.
Očigledno da je tema rađanja, tema zapravo začeća, jedna od najvažnijih tema u ljudskom životu. Samo po sebi ne bi mogli da pričamo o životu da nema toga. Biblija tretira na vrlo specifičan način tu temu, odnosno događaj, odnosno ono što je zabeleženo. Biblija su zapravo zabeleženi događaj odnosa čovjeka i Boga. Ona govori o domostroju spasenja. Istorija Biblije nije istorija ovog sveta, nego istorija domostroja spasenja. Dakle, šta je sve Bog radio posle pada i kako je komunicirao sa čovjekom, šta je sve Bog radio da bi čovjeka ponovo vratio na pravi put, odnosno da bi ostvario nameru koju je imao na početku, to je da čovjek postane Bog, po blagodati naravno, ne po prirodi. Naveo sam već dva primjera, to je primjer Bogorodice i primjer Svetog Jovana Krstitelja. Dakle, njihovi roditelji su bili bezdetni, na taj način ih je Bog iskušavao i to je, može se sada iz tog primjera reći da je najveće iskušenje koje čovjek može da ima, ili ajde da kažemo ovako iz perspektive Boga, čime je dao tu vrstu iskušenja, najvažnije ili najznačajnije iskušenje koje čovjek može da ima je iskušenje bezdetnosti. Iz današnje perspektive to se može posmatrati i kao bolest, zapravo iz svake perspektive, ali u Svetom pismu to nije situacija. Vidjet ćemo kako čovjek može da odgovara na bezdetnost kao bolest. Navešću samo još jedan primjer koji je isto tako značajan kao i ova dva. A to je Avram. Avram je, da kažemo, prvi patrijarh. Avrama je Bog izabrao da u njemu uspostavi zavet, stari zavet, dakle on je prvi koji je sa Bogom uspostavio zavet, i preko Avrama je Bog izabrao čitav jedan narod u kome će da se rodi Isus Hristos. Dakle, odlučujući trenutak u istoriji, u domostroju spasenja, je bilo Božje biranje Avrama. Kada je Bog izabrao Avrama, on je bio starac, a starac koji nije imao dece. I sada, naravno, prepričat ću, parafrazirat ću, Bog poziva Avrama, ne kaže mu ti nemaš dece, daću ti dete ako me poslušaš, već mu kaže, ukoliko me budeš poslušao, od tvog semena napravit ću veliki narod. A Avram se pita, kako ćeš da napraviš od ovog semena veliki narod kad ja nemam dece? Dakle, indirektno Bog pristupa. I naravno, Avram posluša Boga, pa onda imao drugo kušanje Avrama. Sjećate se tri mladića, odnosno tri anđela koja su došla, tri putnika koja su došla, koje je Avram ugostio, pokazao svoje gostoljublje i jedina ikona gde se slika Sveta Trojica, to su tri mladića u pustinji, odnosno tada tri anđela, tri putnika. Tada Bog Avramu daje Isaka. Tog trenutka Bog Avramu daje nasljednika. Ni to nije bilo dovoljno. Dakle, kada je odgovorio na to, ajde da kažemo drugo iskušenje. Ni to nije bilo dovoljno, pa kada se rodio Isak, Bog od njega traži da ga se odrekne. I to je ključni moment kada govorimo o bezdetnosti. Avram zna da je to jedina njegova šansa da ima nasljedstvo. Ali veruje Bogu, stavlja Boga, njegov život nema smisao u Isaku, u telesnom nasljedstvu, već njegov smisao ima u njegovom odnosu sa Bogom. Bog od njega traži da ubije svog sina jedinca. da ga zakolje, da ga prinese na žrtvu Bogu. I ovaj to naravno sa velikom tugom i žaljenjem pristaje. I tek posle toga Bog shvata da su Avramove vrednosti, Avraamove vrednosti, veće zapravo u Bogu nego u telesnom produžetku vrste. Ajde da kažemo na ta tri primjera, ima ih verovatno još u Svetom pismu, ali na ta tri primjera vidimo koliko je zapravo značajno, koliko je značajna tema i bezdetosti i koliko je značajna tema dece, odnosno poroda. Koliko je taj impuls, taj nagon čovjeka za samoodržanje značajan, koliko je snažan u čovjeku i koliko može da bude sredstvo, pod navodnicima naravno, koliko može da bude sredstvo za ostvarivanje povezanosti sa Bogom, a samim tim, pošto je toliko snažan taj nagon, može da bude sredstvo za ljudsku propast. Pa u tom kontekstu i treba da posmatramo i bezdetost, i vaspitanje dece, što je danas katastrofalno, odnos prema jednom i drugom fenomenu socijalno, i na taj način moramo da posmatramo i produžetak vrste, jer zapravo čovjek kroz materijalni produžetak vrste doživljava, odnosno to posmatra kao neku zamenu, kao surogat večnom životu. Što se više doživljavaju deca kao produžetak vrste, to se više Bog gura u stranu. I raste pretnja da će jednog dana Bog da se izgubi iz našeg vidokruga. Prema tome, jako je bitna tema, naravno.
Mitropolit Nikolaos Hadži Nikolaou u odeljku reproduktivne tehnologije u knjizi Slobodni od genoma, koju je izdala izdavačka kuća Kalenić, a u prevodu našeg sagovornika prezbitera Dragana Popovića, piše: Da bi društvo moglo da dođe do zakonskih regulativa koje će se smatrati fundamentalnim postavkama i rešenjima, potrebno je da ima jasno znanje o naučnim dostignućima, o njihovoj svrsi, sredstvima, metodama, rezultatima s jedne strane i duboko razumevanje društvene osetljivosti na etička pitanja sa druge. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Šta je dobro, a šta loše? Šta je korisno, a šta štetno? Šta će ostati na nivou istraživanja, a šta će nastaviti svoj put ka oblasti praktične primjene? Najveći problem u oblasti socijalne etike je nepostojanje osnovne infrastrukture minimalnog konsenzusa u vezi sa pitanjima, principima i kriterijumima. Postoje pobornici naturalističke etike. Oni zastupaju stanovište da priroda predstavlja izraz Božije premudrosti i da ni na koji način ne bi trebalo da kršimo zakone i temeljna načela njenog funkcionisanja. Bilo koja takva povreda prirode nepopravljivo narušava lična osjećanja, društvene institucije i univerzalno važeća načela i izjednačava se sa uništavanjem i nepoštovanjem večnih zakona na kojima se zasniva funkcionisanje ovog sveta. U kritici naturalističke etike čujemo stav da sposobnost da kontrolišete prirodu, posebno reproduktivnu fiziologiju, čoveka čini više slobodnim, pa prema tome i više čovečnim, a delatnost stvaranja potomstva čini manje životinjskom nečovečnom. Sa druge strane, pobornici utilitarističke etike očekuju zajedničku društvenu korist. Veruju da ova korist, u zavisnosti od ličnog interesa, ukazuje na pravac koji bi trebalo da ima bilo koja problematizacija. Sve ono što unapređuje društvene odnose, podiže životni nivo, čovjekovu ličnu sreću i generalno njegov život, trebalo bi da predstavlja predmet etičke težnje i traganja. Postoji treća kategorija, a to je etika zaštite prava, odnosno pravna etika. Prema ovoj kategoriji, dobro je ono što favorizuje samostalnost ličnosti i štiti prava i mogućnost da osoba sama izabere svoje namere i ciljeve. Ova etika odbacuje društvene i kulturne tradicije, prirodne zakone i bilo koju etiku koja proizilazi iz verovanja u postojanje i prisustvo Boga. Ovakva načela, po svojoj definiciji, ne mogu da utvrde moralne kriterijume u odnosu na homoseksualizam, narkomaniju, eutanaziju, samoubistvo, prostituciju, niti su naravno u mogućnosti da se odrede u odnosu na problematiku koja proizilazi iz primjene reproduktivnih tehnologija. Rame uz rame sa ovim moralnim percepcijama možemo dodati i eugeničku etiku prema kojoj je moralno ono što organski i psihički unapređuje čovečanstvo. No, vratimo se pre svega na pitanje šta su reproduktivne tehnologije.
Šta su reproduktivne tehnologije? Najkraće i najsažetije rečeno, najjasnije, su direktna intervencija čovjeka radi poboljšanja, kontrole ili zamene čak prirodnog načina reprodukcije, koji može da dovede čak do toga da se rodi dete, odnosno se dođe do potomstva, i u slučaju kada to priroda ne dozvoljava. Međutim, možemo reproduktivne tehnologije posmatrati iz neka tri ugla, odnosno podeliti na neka tri segmenta. Pa prvi i onaj najčešće podrazumevani, ono što sam već pomenuo, to je intervenisanje radi prevazilaženja problema bezdetnosti. Tamo gde je priroda, da tako kažemo, zakazala, nastupa medicina sa njenim metodama takozvane veštačke oplodnje. Danas se ta veštačka oplodnja, i to je ono što je sada problematično njoj, uglavnom oslanja na neka tehnološka sredstva. Dakle, sve manje je medicina, a sve više je tehnologija. Rekli smo, naučni tehnološki razvoj je, podsjetiću samo, i doveo do toga da nastane oblast koja se naziva bioetika kao pokušaj kontrole i na neki način učestvovanja u tome, sa neke druge strane, naravno. Bezdetnost je u principu bolest. Nefunkcionalnost prirode, dakle čovjek ne može da dobije na prirodan način decu. I sada uzrok također može biti različit. Može biti čist prirodni nedostatak, dakle bolest zbog bolesti, kao greška neke prirode. Naravno, pod tom greškom možemo da podrazumevamo i neke spoljašnje okolnosti koje su, na primjer, zagađenje vode, hrane, vazduha, različita zračenja i tako dalje, koja mogu da utiču na promjenu prirode da čovjek postane bolestan, u smislu da ne može da ima porod. Onda može da bude posljedica greha. Bolest kao posljedica greha, i to ne praroditeljskog, o tome ćemo pričati kasnije, već direktno greha. To je životni stil. Naprimjer, narkomanija, alkoholizam i tako nešto slično, neki poroci koji su uticali na bolest. Ali naravno, i to je ono što uvijek moramo da imamo na umu, da može da bude i Božja intervencija. Dakle, nekad Bog šalje iskušenja, odnosno po svom promislu, na taj način komunicira čovjeka, da li ga poziva u zajednicu ili samo želi da čovjek na taj način napreduje. To zaista zvuči kao da je Bog tiranin, ali nije. Ko je hrišćanin, on će to razumjeti vrlo dobro. Naravno, moramo u ovom kontekstu da pomenemo da Bog nikada ne šalje iskušenje, i to je, ajde da kažemo, neko nepisano pravilo. Nikada čovjek koji ne može da podnese iskušenje ne dobija iskušenje koje ne može da nosi, naravno, i to je ono što je određujući. Dakle, niko nikada ne treba da se žali na krst koji ima, zato što Bog vrlo dobro zna koliko on može da ga ponese ili ne može. Ukoliko bi mu dao iskušenje koje ne može da nosi, Bog bi bio zaista tiran. Naravno, djelovanje Božje može biti po promislu, ovo što sam sada rekao, ali i to također moramo uvijek da imamo na umu, da zapamtimo da je uvijek po dopuštenju Božjem. Dakle, nikad se ništa ne dešava bez Božjeg dopuštenja. Moramo razlikovati promisao i dopuštenje njegovo. Zato što i njegovo dopuštenje u neku ruku može da bude po promislu, zapravo može da bude šansa. I on to gleda, i tako treba gledati i bolest, pa i bezbednost, kao šansa. Naravno, pomenuo sam malo pre, ali treba da naglasimo da je praroditeljski pad, zapravo Adam i Eva koji su odlučili da se odreknu Božjeg društva i Božje zaštite, Božje blagodati, je u osnovi svake bolesti. Problem čovjeka nije u bolesti, nego u smrti. Praroditeljski pad je izazvao, odnosno posljedica praroditeljskog pada je bila smrt. Bog je rekao, ako jedete, budete jeli od ploda drveta poznanja dobra i zla, umrećete. Nije im rekao, bit ćete bolesti, nego umrećete. Dakle, iz smrti se izvodi sve negativno. Tako da je najveći problem čovjeka u stvari smrt, a ne bolest. Problem nije da li će čovjek večno da živi. To ćemo vidjeti, jer je Hristos već taj problem rešio. Njegovim vaskrsenjem obezbedio je večni život za svakoga, i tu niko ne može više da kaže neće da živi večno, jer će svi ljudi vaskrsnuti. Problem, i taj problem i bolesti, i bezbednosti, i problem medicine na kraju krajeva, je kako će čovjek da živi večno. Medicina rešava probleme u ovom svetu. Međutim, mi moramo da vidimo koji je naš odnos prema medicini koji će nam obezbedi večni život u zajednici sa Bogom. Odnosno, da li neka medicinska intervencija sprečava da mi živimo u zajednici sa Bogom? I na koji način to radi? Šta je osnovni problem u medicini u tom kontekstu? To je prvi deo, dakle, reproduktivna tehnologija, gde one pomažu čovjeku da dobije porod. Drugi deo koji se često previđa je da pod tim nekim reproduktivnim tehnologijama spadaju i suprotne intervencije od ove pomoći da se dobije dete, a to je intervencija radi kontrole, odnosno sprečavanja rađanja dece. Kontracepcija, abortus, čuvena pilula dan posle. Moram pod ovo da podvedem, i pominjali smo ga već i ovaj, možda će biti malo suparno, ali moram da insistiram na njemu, zato što je jako bitno za nas pravoslavne da znamo, a to je čuveni, odnosno nije čuven, da je čuven, bilo bi se lakše, Peter Singer, taj etičar, filozof koji je najuticajniji, njegova filozofska etika utilitarizma, preferencija je najuticajnija etika u formiranju, nuđenju i davanju rješenja za bioetičke probleme. Dakle, šta vam govori o, o ovoj kontroli? Odnosno, njegova etika je došla dotle da i čedomorstvo način da se, ne da se kontroliše rađanje, ali neki način da se kontroliše nivo boli, bola u svetu. Jer je to ono što je prevashodno za abortus. Čovek koji nije osoba, citiram, odnosno parafraziram Singera, čovek koji nije osoba nema pravo na život. Osobe su bića koja su osjećajna, koja imaju sposobnost razuma, dakle racionalna su, imaju sposobnost sagledavanja sopstvenog bića u vremenu, dakle u prošlosti i budućnosti, odnosno imaju želje ili, kako on kaže, preferencije u odnosu na budućnost, dakle mogu da imaju takozvanu samosvest o postojanju u budućnosti, naravno, pod tri, autonomiju. I on kaže, ljudi su takva bića, ali su i životinje takva bića. Dakle, i životinje, ne sve, ali većina životinja, poziva se na naučne dokaze, većina životinja, takozvanih viših životinja, su osobe i oni imaju pravo na život. Međutim, po tim kriterijumima, neki ljudi nemaju to pravo. Zašto? Zato što fetusi, svi stadijumi čoveka u majčinoj utrobi, nemaju samosvest, nemaju čak ni dovoljan nivo razuma, autonomije da ne govorimo, tako da nemaju pravo na život. I oni mogu da budu ubijeni apsolutno u svakom stadiju, jer nisu osobe. Takođe, i ono što sad hoću to da naglasim, po meni je to skandalozno, ali tako je, dete koje se rodi, malo dete, i on kaže, nauka još uvek nije odredila do kog trenutka je dete to što jeste, odnosno do kog trenutka nije osoba, takođe nema pravo na život. Što znači da odrasla svinja, i on to navodi kao primjer u knjizi, odrasla svinja ima više prava na život nego malo dete koji nema samosvest. A što znači da dete može da bude etički je dozvoljeno i opravdano da dete bude ubijeno, ukoliko se njegovi roditelji ili staratelji sa tim slažu. Ukoliko izražavaju preferenciju da dete bude ubijeno. Doslovno tako. Prkosi zdravoj logici, zdravoj pameti, međutim, taj isti Peter Singer je počasni član Srpskog društva za bioetiku, skoro je bio kod nas i držao predavanje. I ne samo srpskog, nego opet ponovit ću, i to nije moj stav, to je ovaj stav naročito pravoslavnih bioetičara, da je utilitarizam najuticajnija filozofska etika u sekularnoj bioetici. Dakle, na osnovu utilitarističkih principa se donose ne samo bioetičke odluke, jer se to ne završava tu. Kada bi se tu završilo, to je bilo u redu. Već se donose zakoni. Pa ću podsjetiti zakon eutanaziji, zakon o pretpostavljenoj saglasnosti, moždana smrt, abortus. To su sve zakoni koji uporište imaju u filozofiji utilitarizma. Zbog toga je jako bitno, sada možda ovo ne potpada pod ovu temu o kojoj pričamo, jeste digresija svakako, ali jako je bitno da mi pravoslavni znamo ko je Peter Singer i da znamo nešto o filozofiji utilitarizma, jer naravno proglašen je za jednog od najopasnijih ljudi na svetu i tako dalje, najuticajnijih, jednog od najuticajnijih ljudi na svetu. Međutim, mi pravoslavni o tome ne znamo apsolutno ništa.
Prezbiteru Draganu Popoviću postavili smo pitanje u ovom delu razgovora otkuda u 21. veku vraćanje na jednu totalitarnu ideologiju, odnosno na nacizam.
U zemljama koji su imali nacističku prošlost, njegovo delovanje je zabranjeno. Nije mu dozvoljeno da uđu u takve zemlje, upravo zbog toga. On koristi jednu metodu koja se zove klizava padina, možda sam već pominjao. On nas vrlo lukavo, ja to bar tako doživljavam, vrlo lukavo nas navodi na pogrešan korak. Ukoliko napravimo taj pogrešan korak i saglasimo se sa njim nekim principima, taj korak će nas dovede do takozvane klizave padine, gde ćemo se naći, ono kako kaže krilatica, odnosno fraza koja znači klizava padina, znači naćemo se na terenu koji je strm i koji je klizav i mi više nećemo moći da se zaustavimo. Uvlačit će nas sve dublje u njegovu filosofiju. Dakle, on počinje od toga da sva živa bića, i s ovim ću završiti samo da pokažem koliko je vešt filozof. Sva živa bića koja imaju sposobnost da osjećaju, imaju interes, on to zove jednako uvažavanje interesa, imaju interes da ne trpe bol. I ti se složiš da čovjek ima interes da ne trpi bol. A onda on kaže, a životinje? I životinje su osjećajna bića. I one imaju isto kao i čovjek interes da ne trpe bol. I ti kažeš, jeste. I onda on na konto toga izvlači određene zaključke, ubacuje određene njegove više su skrivene nego što su, treba biti vrlo oprezan, premise, i na konto toga ti dođeš do situacije da je izveo iz te početne stvari, da je kroz knjigu izveo da je dozvoljeno, pa čak i poželjno ubiti novorođenče koje je ometeno u razvoju. Dakle, ono nema pravo na život za razliku od svinje koje ima. I sada postoji čitav proces kroz koji on prošao tu. Kako je moguće? Pa vaše pitanje je bilo kako je moguće. Ne znam kako je moguće, ali je moguće. Očigledno da moguće jer mi ne poznajemo i nismo spremni da odgovorimo na te izazove, a takvi ljudi kao što je on to koriste. Koji su ljudi? To su ljudi koji su izraziti racionalisti, ateisti, imaju naturalistički pristup svetu. Dakle, čovjek je samo mašina koja ima određene delove, ajde kažem, kao što jedna mašina ima deo i kad se jedan deo pokvari, on može da se zameni drugim. Kada se jedna mašina uništi, odnosno kada je pokvara, ona može da se odbaci pa da se zameni drugom. Postoje principi po kojima može jedno biće da se zameni drugim bićem i tako dalje. Ono što je bitno, ono što je jako bitno u čitavom tom sistemu, jeste hedonizam. Utilitarizam jeste hedonistički koncepcionizam. Posljedice svakog delovanja mora da bude sreća, odnosno zadovoljstvo. Isto je kod, da se vratimo na našu temu. Kod sprečavanja rađanja dece, dakle abortus, kontracepcija, tako je pilula posla i tako dalje, zapravo vladajući hedonistički pristup. Šta to znači? Princip čistog zadovoljstva, bez ikakve odgovornosti, odricanje od bilo kakve neprijatnosti. Dakle, čovjek hoće da uživa u bolnosti, ali ne želi da ima nikakve posljedice koje su bolne po njemu. Pa pod tim bolnim posljedicama on podrazumiva i dete. Bol u širem smislu, naravno, ne govorimo o fizičkom bolu. Neprijatnost, dakle, kod njega izaziva bol. Neprijatno osjećanje, on ne želi da ima neprijatno osjećanje, zbog toga je to hedonistički princip koji vlada tome. Isto i kod utilitarizma. Dakle, u ovom svetu vladaju hedonistički principi, materialistički i naravno naturalistički.
Što čujemo nešto više o trećoj kategoriji, vraćamo se na pitanje koje je bilo osnova našeg razgovora sa prezbiterom Draganom Popovićem. Kako bismo grupisali metode reproduktivnih tehnologija u vremenu kada se više bavimo metodom, odnosno pitanjem kako, umjesto ključnim pitanjem svih duhovnih sfera zašto? Šta je ono što u etičkom smislu povezuje sve metode? A evo i odgovora mitropolita Nikolaosa Hadži Nikolao na ovu temu. Sve ove metode su u etičkom smislu povezane sa mogućnošću pojavljivanja dileme prekida trudnoće.
još jedan deo, segment reproduktivnih tehnologija, a to je da bi medicina ili pretehnologija koja je u službi medicine mogla da napreduje, potrebni su naravno naučni eksperimenti, na tim principima funkcioniše, na principima eksperimenta, i naravno za te eksperimente su potrebni, pre svega u ovoj oblasti kojima se mi bavimo, su potrebni fetusi. Kako se dolazi do fetusa? Abortusima, onda zamrznutim embrionima i tako dalje. Pod ovo možemo da podvedemo i genetiku, odnosno genetska istraživanja. Eksperimenti su potrebni pre svega da bi se unapredio, odnosno poboljšao čovjek. Jer je to ideal današnjeg vremena. Da čovjek bude, da se napravi jedan super čovjek, nad čovjek, što bi rekli neki filozofi. Naravno, utemeljeno je i ovo na utilitarizmu, opšta korist je veća od štete, korist koja će imati čovečanstvo je veća od štete koja će da pretrpi embrion koji nema nikakva prava po utilitarizmu, nema prava na život jer još uvijek nije rođena, odnosno nije osoba. Za teologiju odmah da kažem, ne moramo raspravljati uopšte o ovome da li ili nije. Rekli smo da je čovjek 100% čovjek od trenutka začeća u prošloj misiji, i to je princip koga se teologija drži od početka do kraja, i zapravo nikakva, ne samo abortusi nisu dozvoljeni, već nikakvi eksperimenti na embrionima apsolutno nisu dozvoljeni, ma koji da je napredak u pitanju. Jer taj napredak neće doneti ništa dobro. We'll be right back.
Današnje izdanje završavamo odgovorom na pitanje da li postoje pozitivni aspekti reproduktivnih tehnologija.
To je pitanje jako teško. Koja su medicinska sredstva dozvoljena, zašto neka nisu, gdje je granica? Opet ponavljam, medicina je počela sve više se koristiti naučnim tehnološkim dostignućima. U principu sve što invazivno utiče na promjenu Bogom ustrojenog prirodnog poretka. Naravno, ispravljanje greške, na primjer u genetici je dozvoljeno, postoje sad neka genetska istraživanja, ali i to se mora uzeti sa rezervom, zato što mi nemamo dovoljno ni podataka, ne poznajemo dovoljno stvari da bismo mogli da kažemo nešto jasno. Mora se ići vrlo lagano i ne istračavati sa bilo kakvim zaključcima. Opet ponavljam, ukoliko je cilj da se čovjek unapredi, da se poboljša čovjek, da čovjek postane nad čovjek, da postane biće koje će biti superiorno uz pomoć nekih genetskih intervencija, ovo apsolutno nije dozvoljeno i ne može biti dozvoljeno. Međutim, vratit ću se na početak. Ovo je neki etički kriterijum, i ajde da kažemo bioetički. Međutim, problem čovjeka nije da li će on biti zdrav ili ne. To je problem ovoga sveta. Mnogo veći problem je problem ontološki. Zapravo, smrt. Smrt je ona koja muči čovjeka. Smrt je najveći čovjekov neprijatelj, koja je, opet ponavljam, pobeđena. Isus je pobedio, dakle čovjek će živjeti večno, hteo to on ili ne. A sada je problem čovjeka kako će da živi u večnosti. Medicinske tehnologije nam neće pomoći da u večnosti živimo bolje. A ukoliko pristanemo na sve u ovom životu, da bismo živjeli bolje u ovom životu, to može naneti štetu našem životu u večnosti, životu u budućnosti. Kada se radi o deci i reproduktivnim tehnologijama, ne može se dati odgovor na pitanje tek tako. Ova tehnologija je dozvoljena, ova tehnologija nije, zbog čega jeste, zbog čega nije. Ovo pitanje jeste suštinsko i svestan sam da se zahtevaju odgovori konkretni, ovo jeste, ovo nije, međutim, opet kažem, u pravoslavlju takva vrsta odgovora nije moguća. Zato što se kod nas svakom problemu, konkretnom problemu, pristupa kao što se pristupa konkretnoj ličnosti. Tako što se pristupa konkretnoj ličnosti koja ima taj problem. I u zavisnosti od njegovog duhovnog stanja, odnosno njenog stanja duhovne ličnosti, od duhovnog stanja ličnosti, onda od okolnosti koje postoje i tako dalje, iskusan duhovnik koji poznaje stvari može doneti neku vrstu odluke, pa opet ta odluka ne može biti obavezujuća za ono o kome se radi, već može biti samo savjetodavna. Dakle, u službi davanja savjeta. I naravno, treba objasniti koje su posljedice određene odluke i tako dalje. Više bih volio da govorimo o tome na što treba obratiti pažnju prilikom donošenja takvih odluka. Pa se onda opet moramo vratiti unazad, pa da kažemo ovako. Polnost koja službi reprodukcije, odnosno koja je svrha i cilj samo reprodukcija, je svakako jedan od čovjekovih najsnažnijih prirodnih nagona. Jer od njega zavisi opstanak prirode, odnosno opstanak ljudske vrste. Bez tog nagona čovjek ne bi mogao da se razmnožava, zbog toga je taj nagon toliko snažan. Međutim, uopšte kao princip zadovoljstva je greh ukoliko ostane samo na tome. Dakle, ukoliko se taj nagon, pa čak i ukoliko posljedica ima rađanje dece, on je promašaj. Iz onog razloga o kome smo već pričali. Verovatno ćemo se vratiti na to, ponovit ćemo više puta, tako da se ne bih zadržavao. Ono što treba naglasiti da bi se bolje razumeo taj nagon polnosti je da je ovo jedini nagon, takozvani neporočni, neporočna strast, neporočni nagon kao što glad ili žeđ ili umor itd., koji je u potpunoj vlasti čovjeka. Samo ovaj nagon čovjek može da odseče od sebe, može da ga se odrekne, a da na taj način nema za posljedicu smrt. recimo, odnosno da izrazi svoju ontologiju, svoju slobodu za i protiv Boga. Na koji način? Recimo, kada je u pitanju glad, taj neki nagon za hranom, čovjek može da izrazi na način tako što će da se uzdržava od hrane, od jedne vrste hrane, dakle da posti. Na taj način se on ne odriče hrane zbog Boga, već se odriče zadovoljstva. A ne uživa u jednoj vrsti hrane da bi pokazao da njegov život ne zavisi samo od hrane, od hleba, već da zavisi od Boga. Ali ako se odrekne apsolutno hrane, čovjek će umreti. Neće moći da žive. Polni nagon nije takav. On je nešto na što treba da obratimo malo više pažnje, zato što samo u polnosti čovjek može da je se odrekne, a da pritom ne završi u smrti. Na početku, u padu, čovjek je izabrao materijalno zadovoljstvo u odnosu na božanstvo. I sada mora da se zameni na smer, pa čovjek da izabere božanska zadovoljstvo u odnosu na materijalno. Dakle, odricanje, uzmemo recimo monaški podvig. Monah se odrekao pola i nije se odrekao samo toga da ima decu, već se odrekao i zadovoljstva koje nose polni odnosi. Uzdržanjem od udovoljenja polnom nagonu, bilo da je zbog zadovoljstva, bilo da je zbog dece, čovjek objavljuje, dakle izražava da ne smatra da se život iscrpljuje ovdje, u materijalnom razmnožavanju, niti u zadovoljstvu. Već objavljuje da je Bog gospodar i života i smrti. Dakle, Božijem čovjeku ljublju, Božje milosti, Božje blagoti, poverava staranje o životu. Naravno, nisu svi pozvani da budu monasi i ne mogu svi, ne treba svi da budu monasi, već oni koji imaju za to priziv, oni se tako na taj način ponašaju. Jer kada bi svi bili monasi, ne bismo više imali dete. Danas, u današnjoj kulturi, u današnjem vremenu se insistira na tome da ovaj nagon, da polni nagon nikako ne može imati negativan predznak. Zato što je prirodni nagon. Takozvani prirodni nagon, sve što je prirodno, to je dobro. Pa čak se ide i dotle da je on kao prirodni nagon stvoren od Boga. I da je Bog dao taj nagon i da sve što ide u pravcu zadovoljenja tog nagona, da je dobro. Međutim, moramo biti svjesni jedne stvari, da ono što mi danas zovemo prirodnim nagonima, to u stvari nisu. Zbog čega? Oni su suprotni. Suštinski su neprirodni čovjeku, jer su posljedica pada. To smo govorili u prošloj emisiji. Oni su znak božanske, ne samo znak, već i praktični pokazatelj božanske ljubavi, kako bi čovjek opstao posle pada. U raju, kada je čovjek živio, nije imao negativne iskustva. Tome nam govori drvo poznanja dobra i zla. Čovjek je od Boga dobio drvo poznanja dobra i zla, čiji će plod okusiti onda kada Bog da za to blagoslov. I njemu je, čovjeku je bio namenjen na taj plod. Trebalo je da čovjek upozna dobro i zlo, ali tek kada to Bog bude dozvolio, kada Bog bude procenio da je čovjek na dovoljnom nivou da to može da podnese. Međutim, đavo je prevario čovjeka, čovjek je to okusio pre nego što mu je Bog dao dozvolu za to i desio se pad. Kada je čovjek pao, ostao je, dakle prekinuo je vezu sa Bogom, odnosno odrekli su se božanske blagodati, odrekli su se božanske zaštite. I našli su se u situaciji da su postali smrtni, da su bili podložni bolestima, da su bili podložni svim negativnim iskustvima koje nosi ovaj svet. I Bog je na neki način nije mogao da ih ostavi takve kakve su, pa im je onda dao, to smo pričali prošli put, sad se ponavljamo, ali da napomenemo, dao im je karakteristike životinja, pa i način na koje se razmnožavaju životinje. Tako da, prava, autentična ljudska priroda nije ova koju mi sada opitujemo. Već je to ona kakva je bila u raju, ali i ona kakva će biti posle Hristovog drugog dolaska i posle opšteg vaskrsenja. Dakle, čovjek će se ponovo će zadobiti tu autentičnu i pravu prirodu. Tako da argument da je polnost koju čovjek sada ima prirodna i da je ne treba sputavati, jer time sputavamo sopstvenu prirodu, apsolutno nije istinita iz, naravno, hrišćanske perspektive. Zbog čega sada to govorimo? Zato što je ispunjavanje prirodnih nagona, ako ostane na tom nivou, bez Boga, odnosno bez, ako ostane na nivou samozadovoljenja tih potrebe, tih nagona, bez traženja nečeg većeg, nečeg višeg što se nalazi u njima, zapravo promaše, čovjeko promaše, greh. Zbog čega želimo decu po svaku cenu? I to jeste glavni kriterijum. Ako nam je smisao u deci, onda ispovedamo da nam je na neki način produžetak, odnosno večno, naše večno postojanje tražimo u toj deci. Pa iako mi umremo, deo nas će nastaviti da živi kroz decu. Međutim, to je apsolutno grešan. U startu je promašaj, odnosno promašaj se u hrišćanstvu, je zapravo greh. Smisao nije u deci, već je smisao u večnom životu koji treba da zadobimo. Ako ćemo preko dece da štetimo naš večni život, u smislu da ćemo izgubiti zajednicu sa Bogom, ukoliko se opredelimo samo za materiju, onda je to greh i onda je to promašaj našeg života. Prema tome, u tom kontekstu bi trebalo da razmišljamo kada su te neke reproduktivne, neću da kažem metode, jer svakako ne možemo poznavati toliko dobro te metode reprodukcije da bismo se odredili. Naravno, zvuči grozno kada, recimo, ICSI, metoda koja izvadi jajnu ćeliju iz majke, pa onda uzme jedan spermatozoid u špric, iglom probuši jajnu ćeliju i ubrizga spermatozoid. Naravno, čovjek bira koji će, nema ništa prirodno, nasumično i tako dalje. Ovo, to zvuči onako ne kao uplitanje, već da se čovjek malo više igra Boga nego što bi trebalo. S druge strane, čovjek ne može da se rodi bez Boga. I to je sad ono što u čitavu problematiku vodi i Boga. Ukoliko je Bog dozvolio da iz te neke veštačke metode nastane čovjek i da se rodi čovjek, onda se treba zamisliti da li je to nešto što, naravno, Bog dozvoljava našu slobodu i da nije toga, Bog bi zaista bio tiranin. Ali treba dobro premeriti pre nego što se čovjek tako izjasni protiv tako nečega. Jer nije to samo crno-belo, ovo je dozvoljeno, ovo nije dozvoljeno i tačka. Ko pogreši, on bude isteran iz crkve, nema više pristup, nema pričešćivanja i tako dalje. Zašto to govorim? Veštačka reprodukcija ima u principu negativan predznak. I vidjet ćete u knjizi mitropolita Hadži Nikolaova, koji jeste neka vrsta temelja svih ovih naših razgovora, da on ima izrazito negativan odnos prema svim metodama reprodukcije, kao uplitanje, intervenisanje u jedan od najsvetijih trenutaka čovjekovog života. Međutim, moje lično mišljenje, moje lično stav, svakako da nije obavezujući, ali ne mora da bude ni ispravan, i naravno spreman sam da se zbog njega i pokajem i koriguje ga, ukoliko shvatim nešto drugo, ukoliko dođem do nekih drugih, naravno, zaključaka. Mislim da bi u nekim uslovima mogla da bude prihvaćena i da se blagoslovi, a to je u slučaju da je to žrtva za drugoga. Da je, ukoliko je pouzdano proizvod ljubavi kao žrtve za druge, ne samo ljublja, ne sentimenta, ljubavi kao sentimenta, već ljubavi koja zaista predstavlja žrtvu za druge, onda, kažem, bi ona mogla da bude blagoslovena. Ovo uporište za ovo nalazimo u Hristovim rečima, priči o dobrom pastiru, gde Hristos kaže da pastir dobri dušu svoju polaže za svoje, odnosno za ovde. U originalu stoji psihi, da je duša, kod nas je to prevod život. Naravno da se duša izjednačava sa životom, ali mislim da je adekvatniji u ovom kontekstu prevod duša, jer o čemu se radi? Mnogi ateisti iz nekih ideala bi položili život za drugoga. I viđali smo. Koliko puta smo slušali kao mali da su partizani žrtvali život da i tako dalje, koji su ljudi komunisti bili ateisti. Međutim, da bi bio spreman da žrtvuješ dušu, moraš pre svega da imaš odnos hrišćanski. Dakle, da veruješ u postoje. Šta znači žrtvovanje duše? To znači da nekada svesno iz onoga što se u Svetom pismu naziva luda ljubav Božja, pastir može da založi svoje spasenje ukoliko ga ta ljubav natera. Dakle, nije to stvar, ljubav nikada nije stvar razuma, već uvek stvar, u hrišćanstvu bi to bila stvar blagodati, pošto je Bog ljubav. Ali, dakle, nekada je svesno iz lude ljubavi Božje potrebno sebe izložiti prekršaju, ne samo etičnom, već i ontološkom, biti spreman da snosimo posljedice tog našeg prekršaja. Gubljenje duše. Zamislite svetitelje koji su morali da se nađu u situaciji da presuđuju drugima. Pa toliko ratnika su svetitelji, pa toliko vojskovođa, toliko oni koji su učestvali u ratu i ubijenju drugih su Bog proglasio za svetitelje. I to je ona caka. O ovome govori apostol Pavle, poslanici Rimljanima, on kaže, želeo bih, pristao bi, znači želeo bi, ne samo da bi pristao ako je nužno, nego bi napravio, imao bi u tome inicijativu, dakle želeo bi da budem odlučen od Hrista za svoju braću i za svoje bližnje. Dakle, ljubav ga tera da se odrekne Hrista, to je polaganje, to je kada pastir polože dušu na druge. Dakle, može se nekada raditi i o pedagogiji, može se svakako žrtvena ljubav koja nosi slabosti drugih. Dakle, vidiš na sebe nekoga ko ne može da se odupre takvom nagonu, a ti iz razloga pedagogije pristaneš. Naravno, molitvena podrška kao uključivanje Boga u rešavanje problema, to podrazumeva prevashodno. Najlakše je biti isključiv i rigorozan, mnogo lakše nego baviti se problemom stradanja, bezbednosti. Koliki je to problem u kontekstu bolesti, možemo vidjeti. U odsustvu otvorenih progona hrišćana, Bog je, kažu, bolest dao kao krst kojim onaj koji ga nosi sa zahvalnošću i koji ga nosi kao pravi hrišćanin, zadobija mučenički venac. Dakle, oni koji su bolesti su mučenici. Samo onaj koji je bezetan zna koliko je ta bolest, rezultat te bolesti, kakva je patnja, kakav je to psihički bol. I sada mogućnost da se rasteretimo te psihičke boli rađa kod nas ili greh, pristajemo na sve, to nam postane smisao, ili mučenički podnosimo a sve što nam je ta bolest donela. Naravno, vrhunac, odnosno najviši stepen, je da mirno prihvatimo to kao Boži dar. I to je ono što nam obezbeđuje venac mučeništva, ali ne smemo biti rigorozni, ne smemo biti isključivi. Moramo pristupiti toj problematici sa velikom pažnjom, jer je jako osjetljiva tema. Upravo zbog onih tih nekih najbazičnijih, najjako snažnih nagona o kojima smo pričali na početku.
Bilo bi to sve za današnje četvrto izdanje emisije Bioetika. Do sljedećeg izdanja u kome otvaramo temu eutanazije. Zbog.